Η κυρία Κατερίνα Πάντσιου Καρακάση στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε?
Καλή σας μέρα, κυρία Ρενέρη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Μπερδεύουν εμάς, μπερδεύουν και εσάς τους συμβολιογράφους, γιατί η αλλαγή στις αντικειμενικές συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τα συμβόλαια, σωστά, κυρία Καρακάση?
Είναι γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές που θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες θα έχουμε κάποια αύξηση των δικαιωμάτων, όπως είναι συμβολιογραφικά, όπως είναι κτηματολογίου για την καταχώρηση, αλλά και αύξηση του φόρου μεταβίβασης.
Μιλάτε μόνο για αύξηση, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε και μειώσεις σε κάποιες περιοχές?
Και μείωση εκεί που έχει, ακριβώς όπως το λέτε, γιατί σε κάποια θα γίνει και μείωση, προκειμένου να εξισορροπηθούν κάποιες καταστάσεις. Εκεί όμως που θα έχουμε αύξηση σοβαρή, στις περιοχές που έχουμε αύξηση αντικειμενικών προσδιορισμού, αξίας είναι η αύξηση στον έμφυα, γιατί ο έμφυα έχει και άλλους αυξητικούς παράγοντες, όπως είναι ο όροφος, η πρόσωψη, η παλαιότητα, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων, που αν τακτοποιήσει κανείς ένα τετραγωνικό μέτρο συμπαρασύρει την παλαιότητα όλου του κτηρίου, και όλα τα κτίρια παλιά καινούργια είναι με την τακτοποίηση που είναι μετά το 11 παλαιότητα. Αυτό σημαίνει αυξημένη αξία όλου του ακινήτου και αυξημένο έμφυα. Ως προς τον έμφυα.
Είναι πάρα πολλοί οι φόροι που σχετίζονται με την αντικειμενική αξία. Αυτό που πάντα συζητούσαμε, κυρία Καρακάση, είναι να μπορέσει η αντικειμενική αξία να πλησιάσει την εμπορική. Ωστόσο, η αντικειμενική αξία είναι η φορολογία κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου. Η εμπορική αξία είναι, καθορίζεται από την αγορά. Πιστεύετε εσείς ότι αυτά τα δύο μπορούν κάποια στιγμή να παντρευτούν, να έρθουν τόσο κοντά?
Μπορεί. Αυτό όμως εξαρτάται από την κατάσταση της οικονομίας στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η αντικειμενική είναι κάτι που είναι πάγιο, είναι κάτι όμως πολύ σωστό σύστημα, διότι δεν εξαρτάται κάθε φορά από τη βούληση ενός ατόμου πόσο θα εκτιμήσει το συγκεκριμένο κίνητο και κάτω από ποιες συνθήκες. Είναι μια αντικειμενική αξία που είναι πιο δίκαιη, όσο άδικη και να είναι σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά η εμπορική αξία είναι κάτι διαφορετικό, έχει να κάνει σχέση με τις συνθήκες της αγοράς.
Πάντως, για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ακούστηκαν, επειδή έγινε μια προσπάθεια πέρυσι, το γνωρίζετε, ακούστηκαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες για το ότι υπήρχαν πολλές στρεβλώσεις. Πώς προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία? Βλέπαμε μέσα από τα ρεπορτάζ κάποια παραδείγματα που ήταν πάρα πολύ τραβηγμένα, και εσείς βέβαια τα βλέπετε μέσα από τα συμβόλαια που κάνετε για κάποιες περιοχές.
Για κάποιες περιοχές, οι εκτός και δύο περιοχές, παραδείγματος χάρη, τα αγροτεμάχια είχαν πάρα πολύ χαμηλή αντικειμενική αξία. Εξαιρετικά χαμηλή αντικειμενική αξία σε σχέση με την εμπορική.
Υπήρχαν μεγάλες διαφορές.
Υπήρξαν μεγάλες διαφορές. Μόνο τα αγροτεμάχια που ήταν κοντά στη θάλασσα είχαν την πραγματική τους αξία. Όλα τα άλλα ήταν...
Άρα το θεωρείτε δίκαιο αυτό να... Εξορθολογίζεται τέλος πάντων τρόπον την άμετο να έχουμε τέτοιου τύπου αυξήσεις σε τέτοια παραδείγματα όπως αυτό που λέτε?
Σίγουρα είναι δίκαιο. Σίγουρα είναι δίκαιο, και είναι το αντικειμενικό, είναι το λέει και λέξη. Είναι αντικειμενική αντιμετώπιση της αξίας του ακινήτου. Ξέρει κανείς τι έχει να αντιμετωπίσει όταν πάει να αγοράσει ή να μεταβιβάσει ή να κάνει μια αγωνική παροχή.
Τώρα, για τους ανθρώπους που είναι σε μια τέτοια διαδικασία, που θέλουν να κάνουν μια αγωνική παροχή, θέλουν να μεταβιβάσουν, θέλουν να κάνουν μια δωρεά και όλα αυτά, δημιουργείται μια ανασφάλεια όταν ακούγεται ότι θα αλλάξουν οι αντικειμενικές? Δηλαδή κάποιος νιώθει σαν να παίζει και λίγο τζόκερ. Μήπως μου κάτσει και μειωθεί η αντικειμενική, οπότε μειωθούν τα κόστη των συμβολέων και ο φόρος εννοώ, ή... Μήπως σταθώ άτυχος και αυξηθεί? Τι κάνει, σας ρωτάνε φαντάζομαι έτσι αυτή την περίοδο, τι να κάνουνε, να είναι σε μια αναμονή, να προχωρήσουν με τα συμβόλαια?
Πάντοτε υπήρχε μια κινητικότητα εν όψη των αλλαγών της αντικειμενικής αξίας, και έχει σχέση και με την αύξηση ή μείωση του αφορολογήτου στις δωρεές και γονικές παροχές. Εδώ τώρα έχει πάρα πολύ καιρό που περιμένουμε και μείωση του αφορολογήτου. Δηλαδή το αφορολόγητο στην πρώτη κατηγορία, που είναι από παιδιά σε γονείς, ή από παππούδες σε εγγόνια είναι 150.000, ακούγεται εδώ και ένα χρόνο ότι θα μειωθεί στις 100. Και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Καλά θα είναι κανείς άπορη τη δεδομένη χρονική στιγμή να κάνει μια μεταβίβαση, μια γονική παροχή με τις συνθήκες που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει αργότερα.
Ναι, δεν είναι και διασφαλισμένο είναι... αν θα αυξηθεί ή αν θα μειωθεί.
Ναι, δηλαδή... δεν είναι διασφαλισμένο. Και καλά θα είναι οι γονείς οι οποίοι είναι νέοι και κρατούν και την επικαρπία, καλά θα κάνουν να κάνουν τη γονική τους παροχή σε μια δεδομένη στιγμή που βολεύει από άποψη φορολογική, γιατί κρατώντας την επικαρπία όσο πιο νέος είναι κανείς, τόσο πιο ανώδυνα θα μεταβιβάσει το ακίνητο στο παιδί του, γιατί μειώνει τη αξία της ψηλής κυριότητας ανάλογα με την ηλικία του επικαρποτή. Αν είναι ας πούμε κάτω από 50 ο γονιός, είναι 50% η αξία του ακίνητου που μεταβιβάζεται και θα πάρει κάποτε την επικαρπία αφορολόγητη το παιδί. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Άρα είναι κάτι που πρέπει να το λάβει υπόψη του κάποιος. Να ας πούμε αυτό που είπατε υπόψη, τώρα για την ηλικία δεν το γνώριζα.
Ότι... Να απευθυνθεί στον συμβολιογράφο του και εκείνος θα του συμβουλεύσει. Αν τη δεδομένη στιγμή είναι κατάλληλο να κάνει τη γονική παροχή, θα πρέπει να περιμένει λίγο ή να ενώψει τον αλογό. Δεν μπαίνουν όλα σε ένα καλούπι.
Σίγουρα. Πείτε μας και κάτι ακόμη σε σχέση με το ΦΠΑ και τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε νεόδμητα και εδώ λιγάκι μας έχουν μπερδέψει. Τι πρέπει να ξέρουμε για αυτά κυρία Καργάση, για κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα καινούργιο διαμέρισμα.
Για κάποιον που θέλει τι ισχύει μέχρι σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα ψηφιστεί αυτή η απαλλαγή που λέει για 3 χρόνια, δεν ξέρουμε αν θα ισχύει και για τις παλές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά το 2006 και υπόκειται σε ΦΠΑ. Σήμερα αυτό που ισχύει είναι ότι πληρώνεται 24% φόρος ΦΠΑ, δηλαδή ενώ ο φόρος μεταβίβασης, αν δεν υπόκειται η οικοδομή σε ΦΠΑ, είναι 3%. Και εκείνος που έχει απαλλαγή πρώτης κατοικίας μπορεί να απαλλαγεί και από το ΦΠΑ και από το φόρο, και συνήθως αυτοί που αγοράζουν τα ακίνητα που υπόκειται σε ΦΠΑ είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δικαιούνται να πάρουν απαλλαγή πρώτης κατοικίας.
Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή από ό,τι καταλαβαίνω για να δούμε
σε
τι θα γίνει.
Αναμονή εξελίξεων. Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.